Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
22. je decembar, subota, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Kosovo će proglasiti nezavisnost 6. februara, tvrde beogradske večernje novosti. Amerika ne podržava nezavisnost Tajvana, upozorila Condoleezza Rice. Nicolas Sarkozy u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Od jutros počela zima. I sadržaj emisije za novinara Duška Vukovića. Utisak sedmice je neizbor predstavnika civilnog sektora u savjetu radio televizije Crne Gore.
Mislim da je u ovom trenutku parlamentarna većina, mislim da šalje jednu ozbiljnu poruku crnogorsku javnost, a ta poruka otprilike glasi. Mi ćemo određivati ko je podoban u civilnom sektoru, a ko nije, i mi ćemo kontrolisati nacionalni javni servis uprkos tome što na to nemamo nikako zakonsko pravo.
U pričama iz regiona najprije poslušajte kako u Srbiji reaguju na ideje radikala o ruskim vojnim bazama na njenoj teritoriji.
Građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno, ali to prosto nema mnogo uporišta u realnosti.
Josipa, Almaša i Seka žive u istoj zgradi u Brezi u Srednjoj Bosni. Redovno se posjećuju, naročito za vrijeme Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića, rušeći stereotipe kako u Bosni i Hercegovini nije moguće zajedno živjeti.
Svi se radujemo njihovom Božiću i oni našem Bajramu. I...
Dobar dan. Dobro je, kako ste vi?
Pošto je prvo Bajram, poslijetim svoju komšinicu u Kiru, poslije Bajrama dolazi Božić, katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo će proglasiti nezavisnost 6. februara, saznaju beogradske večernje novosti u dobro obaviještenim diplomatskim krugovima u Beogradu i Parizu. Taj potez Prištine biće izveden u tijesnoj koordinaciji sa američkom administracijom i državama Evropske unije, zbog čega i nosi šifru koordinisana nezavisnost. Kosovo će, kako piše list, prvo priznati Sjedinjene Države, a potom i tri članice konta grupe, Velika Britanija, Italija i Francuska. Pridružit će im se Slovenija kao predsjedavajuća Evropskom unijom, Austrija i Albanija. Američki savezni tužilac u Detroitu odbacio je zbog zastarjelosti optužbe protiv Gorana Pavića, kanadskog državljanina srpskog porijekla, koji je osumnjičen za ratni zločin nad civilima u Hrvatskoj 91. Tužilaštvo je odbacilo optužbe nakon što je utvrđeno da su rokovi za podizanje optužbi protiv Pavića istekli. Pavić je prošle godine pred Vukovarskim županijskim sudom optužen za zločine protiv hrvatskih civila dok je bio pripadnik srpske paramilicije. Novoizabrani predsjednik Slovenije Danilo Turk večeras će u državnom zboru položiti svečanu zakletvu. Petogodišnji mandat Turk će preuzeti sjutra od Janeza Drnošeka, koji će se nakon primopredaje preseliti u kancelariju bivšeg predsjednika države, čime prestaje ta funkcija prvog slovenačkog šefa države Milana Kučana.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy doputovao je u Kabulu iznenadnu kratku posjetu Afganistanu, tokom koje će obići francuske trupe stacionirane u toj zemlji i razgovarati s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem, prenijele su agencije. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice upozorila je vlasti na Tajvanu da bi održavanje referenduma o učlanjenju Ujedinjene nacije zaoštrile odnose sa Kinom. Vodimo politiku jedna Kina i ne podržavamo nezavisnost Tajvana, upozorila je Riceova. U Moskvi je uhapšeno 18 opozicionih protestanata koji su osporavali legitimnost ruskih parlamentarnih izbora koji su održani 2. decembra. Bivši peruanski predsjednik Alberto Fujimori priznao je da je za vrijeme njegove vladavine bilo kršenja ljudskih prava. On se izvinio porodicama čiji su bližnji ubijeni u ratu protiv ljevičarskih pobunjenika. Molim za oproštaj, rekao je Fujimori na suđenju na kojem bi mogao da bude osuđen na više od 30 godina zatvora. Najmanje 16 ljudi je poginulo u lavini u planinama sjeverno od Dušanbea, glavnog grada Tadžikistana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Reuters prenosi da još nije poznato koliko je ljudi ostalo zarobljeno ispod snježnog nanosa. Još jedna vijest, zima na sjevernoj zemljinoj polulopti počela jutros u 7 sati i 8 minuta. Najhladnije godišnje doba trajaće 88 dana, 23 sata i 40 minuta, odnosno do 20. marta kada počinje proljeće.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Šta je obilježilo pretposlednju sedmicu ove godine, poslušajte u našem uobičajenom pregledu na početku subotnje emisije. Da li će se kandidovati Milo? Čini se da je bilo glavno pitanje oko koga su se vrtjela sva politička zbivanja protekle sedmice. Nagađalo se i čitalo između redova. Sam Đukanović nastao je da bude zagonetan, pozivajući Hanesa Svobodu, koji smatra da bivši premijer ne bi trebalo da uđe u trku za predsjednika dok se ne završi istraga u Italiji, da dođe na priganice na Ivanova korita, gdje je otvorio renoviran motel. Da li protivljenja Đukanovićevoj kandidaturi mogu imati i kontraefekat? Pitali smo Miodraga Živkovića.
Mi moramo shvatiti jednu stvar, a to je da je Crna Gora aplicirala praktično za ulazak u Evropsku uniju. A kada vi aplicirate za ulazak u Evropsku uniju, sasvim je normalno da morate prihvatiti i sugestije i poruke iz te Evropske unije. Jer postoje pravila ponašanja ako želite da budete član demokratske Evrope.
Evropska pravila ponašanja vjerovatno bi podrazumijevala podršku zakonu o oduzimanju imovine onima koji su je stekli na bespravan način, poznati je kao zakon Robina Huda. Međutim, pošto je takva inicijativa stigla od pokreta za promjene, onda to mijenja stvari. Dobrilo Dedejić i Raško Konjević.
Što se tiče konačne podrške srpske liste prema bilo čemu što dolazi iz ove političke grupacije, bojim se da će činjenica da su manevarski prostor za set antimafijaških i antikorupcijskih zakona smanjili glasanje ustava.
Čini mi se da jedan dio tih rješenja koji su u medijima bili interesantni su predviđeni novim krivičnim zakonikom.
No, kad je riječ o imovini u Crnoj Gori, čini se da je glavna odluka stigla polovinom sedmice, kada je vlada usvojila prijedlog zakona koji stranim licima omogućava da postanu vlasnici nekretnina pod istim uslovima kao i domaći. O mogućim posljedicama, generalni sekretar Udruženja pravnika Branislav Radulović.
Dovoljno je samo pogledati primjer Hrvatske, koja je upravo u procesu pridruživanja Europskoj uniji i pregovaranja uspjela da zaštiti svoju, dakle, poziciju u odnosu na prava stranaca po tom pitanju, i bojimo se da bi previše pretjerana liberalizacija ovog modela i ovog pitanja koji je sada u naznakama mogao u konačnom dovesti, kao što smo mi u Udruženju pravnika rekli, da Crna Gora postane zemlja bez zemlje.
Kakva će nam biti slika stvarnosti uveliko će zavisiti od dešavanja u javnom medijskom servisu. Odluku vladajuće većine da u parlamentu ne potvrdi članstvo šestorici predstavnika civilnog sektora u savjetu te medijske kuće, pojedine partije prokomentarisale su kao uvođenje vanrednog stanja u televiziji Crne Gore. U nevladinom sektoru posebno su oštro reagovali na objašnjenje predsjednika skupštine kako njihovi mandati nisu potvrđeni jer je riječ o skrivenim partijskim aktivistima. Slavica Striković.
Kojim to instrumentima i mehanizmima se mjeri nečiji politički aktivizam, a kojim instrumentima i ko treba mjeriti se mjeri zaista istinski aktivizam u nevladinom sektoru?
Prošla sedmica definitivno je pokazala da dogovornog rješenja za Kosovo nema i da će se za njegov status umjesto Ujedinjenih nacija pobrinuti Evropska unija i Amerika. Moskva i Beograd ostali su pri stavu da bi prihvatanje kosovske nezavisnosti značilo kršenje međunarodnog prava. New York Times prenosi šta je nakon sastanka Savjeta bezbjednosti prenio predsjedavajući Massimo D'Alema.
D'Alema navodi da mu je predsjednik Srbije Boris Tadić rekao, citat, ne mogu da dozvolim da Rusi budu veći Srbi od mene, završen citat. Šef italijanske diplomatije ističe da Kosovari ne mogu sebi da dozvole da budu manje Kosovari nego što to predsjednik Bush. Los Angeles Times piše da kosovsko pitanje može dodatno zahladiti odnose Rusije i Evropske unije, a što će otežati uspjeh evropske misije koja uskoro treba da stigne na teren.
Od četvrtka u ponoć 400 miliona stanovnika starog kontinenta od Talina do Lisabona mogu da putuju bez pasoša. San za one koji su bili dio takozvanog istočnog bloka, bojazan za prvobitne članice Evropske unije koje se plaše šta će donijeti potpuno otvaranje granica. Poljski premijer Daniel Tusk na tromeđi sa Češkom i Njemačkom.
Moja generacija
je generacija onih koji su bili navikli na granice i zabrane. Bili smo rođeni u podijeljenom svijetu, u Evropi koja je bila iscrtana granicama koji su godinama bile nepremostive. Prošlo je mnogo vremena kako bi naša generacija preskočila i najtvrđu granicu, granicu straha. Danas sam uistinu sretna osoba.
Jestem dzisiaj człowiekiem naprawdę szczęśliwym.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Naš gost je dugogodišnji crnogorski novinar Duško Vuković, koji je od brojnih titula koje su ga pratile izabrao da ga predstavim u sadašnjem statusu slobodnog novinara. Po prirodi stvari, najveći utisak na njega ove sedmice ostavila su dešavanja oko crnogorskog javnog servisa, odnosno skupštinsko nepotvrđivanje mandata članovima savjeta te medijske kuće iz civilnog sektora.
Mislim da je u ovom trenutku parlament, odnosno parlamentarna većina, jer prije svega se ovo nje tiče, iako su i neki drugi participirali u ovom nepotvrđivanju, mislim da šalje jednu ozbiljnu poruku crnogorskoj javnosti, i ne samo medijskoj javnosti, civilnom sektoru u Crnoj Gori, a ta poruka otprilike glasi, prevedena na neki razumljiv jezik: mi ćemo određivati ko je podoban u civilnom sektoru, a ko nije, i mi ćemo kontrolisati nacionalni javni servis uprkos tome što na to nemamo nikako zakonsko pravo.
Tu je zanimljivo objašnjenje predsjednika parlamenta kako predstavnici civilnog sektora nisu izabrani u savjetu javnog servisa jer su, kako je on rekao, prikriveni politički aktivisti. Da li međutim upravo neizbor šest članova tog tijela vraća javni servis u partijski zagrlja i prekida transformaciju te kuće u mediji svih građana po nekom evropskom modelu?
Po mojem mišljenju, nacionalni javni servis nije nikada ni izlazio iz partijskog zagrljaja.
Vi ste se inače, to znamo, bavili detaljnom analizom programa javnog servisa.
Nažalost, ja mislim da Radio Televizija Crne Gore nikad nije bila ni državni medij u onom pravom smislu, u dobrom smislu da je neko državni i da on na neki način reflektuje ono što je državni interes, nego da je u dugom nizu godina on bio partijski servis ili čak možda servis određenih frakcija unutar vlade nomenklature i vladajućih partija. I ovo što smo imali do sada kao pokušaj tranzicije, prelaska u neki javni servis, u stvari samo bio pokušaj, i da je tu više bilo kulisa nego što je bilo zaista istinskog pokušaja prelaska iz tog nekog partijskog u neko da kažem javno stanje toga servisa. Ono što ja ne bih rekao da sad država uvodi vanredno stanje u javni servis, nego na neki način produžava jedno vanredno stanje oko javnog servisa, tako da se javni servis unutar toga vanrednog stanja polako sam urušava i postaje nešto što, bojim se, ne znam da li će moći da preživi bez neke direktne pomoći onoga što je partijski interes. Ja opet ne pominjem namjerno državu i državni interes.
Ako generalno posmatramo medijsku scenu, formalno kao i svuda u okruženju, mi imamo pluralizam, koliko je ipak to samo okvir za prilično unifikovanu sadržinu gdje se po profesionalizmu izdvajaju samo nekoliko glasila?
Mislim da ima dobrog razloga da se saglasim sa ovim tvojim komentarom koji je sadržano u pitanju. Nažalost, naš medijski pluralizam, kad kažem naš, mislim na medijski pluralizam u Crnoj Gori, je više kvantitativan nego što je kvalitativan. Znači, mi imamo, i uvijek je to neki izgovor, mi imamo veliki broj medija i da toliki broj medija kao samim tim treba da je izraz nekog medijskog pluralizma. Medijski pluralizam, po mom mišljenju, podrazumijeva da mi imamo kvalitetno novinarstvo. i da to kvalitetno novinarstvo bude od nekog najmanjeg lokalnog javnog ili komercijalnog medija pa do medija koji imaju nacionalnu pokrivenost u elektronskih medija, pa bilo oni javni ili komercijalni. Nažalost, mislim da novinarstvo u Crnoj Gori čast nekim izuzetcima je prvo prilično na niskom profesionalnom nivou, da je prilično socijalno neodgovorno i da, nažalost, broj medija nikako ne znači da su naši građani dobro informisani i da na osnovu informacija koje dobijaju iz ovih i ovakvih medija oni mogu da donose neke odluke i kao građani i kao pojedinci i kao ljudi koji eventualno vode neki biznis ili planiraju neki biznis.
A šta je po vama presudno da mediji u Crnoj Gori budu slobodniji i kvalitetniji? Da li je to jačanje edukacije, da li su to veće plate ili su suštinski problemi i dalje u cenzuri i autocenzuri?
Ja mislim da je glavni problem crnogorskih medija, odnosno medija u Crnoj Gori, oni koji su njihovi vlasnici. Ja mislim da čitava ta, znači da vlasnička struktura medija u Crnoj Gori generira sve ostale probleme. Kad kažem vlasnici, ne kažem da su vlasnici, sadašnji vlasnici medija po definiciji problematični ljudi, ali ja mislim da motivi sa kojima su oni ušli u tu vrstu biznisa ne korespondiraju sa onim što bi trebali da budu mediji u jednom demokratskom društvu i da prosto onda vlasnička struktura postojećih medija na neki način se reflektuje i kroz uredničko-upravljačke strukture u tim medijima, a onda takve uređivačko-upravljačke strukture se reflektuju i kroz kvalitet onoga što je novinarski proizvod ili proizvod neki drugi medijski.
Ima li u čitavoj toj priči prostora za optimizam? Koliko će profesionalizaciji medijskog prostora i konačno uvođenju tržišta u tu sferu doprinijeti skoro otvaranje novih elektronskih medija čiji su vlasnici stranci?
Nisam siguran da će tržište
profunkcionisati.
Ne da će profunkcionisati, nego da će tržište samo po sebi donijeti neki kvalitet. Mislim da mnogo faktora treba da sadejstvuje kako bismo podigli kvalitet onoga što je medijska produkcija u Crnoj Gori, od novinarske do neke druge. Moj stav je na osnovu onoga što je neko moje iskustvo, pogotovo u posljednjih godina kad se više bavio edukacijom ljudi za medije nego samo novinarstvom, da od onog trenutka kad nivo edukovanosti publike u Crnoj Gori bude podignut na veći nivo, kad zahtjevi publike prema medijima i prema novinarima u Crnoj Gori budu ozbiljniji, da budu probirljiviji, onda će se i oni koji su vlasnici medija i oni koji upravljaju medijima početi ozbiljno pitati šta to nije u redu i šta to treba popraviti. Do tada bojim se da, naravno, bit će promjena nabolje na parče, bit će boljih ili loših medija, ali samo tržište u smislu da sad ja ću nekoga gledati ili neću gledati, pa će taj neko biti bolji. Oni mogu praviti zanimljivije programe, ali u smislu komercijalnih zabavnih programa možda ćemo mi imati bolju neku produkciju nego što imamo sad sa strancima koji dođu tu, ali nisam siguran u ovom novinarskom nekom medijskom izrazu da će ta konkurencija doprinijeti povećanju, podizanju kvaliteta medijske produkcije u Crnoj Gori.
Bio to podgorički slobodni novinar Duško Vuković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijede priče iz regiona u kome je prethodne sedmice Kosovo i dalje bilo dominantna tema. Tako su svjetski mediji prenijeli izjavu kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića na izborima za predsjednika Srbije 20. januara, kako Rusiji treba ponuditi izgradnju vojnih baza u Srbiji, ne bi li se ojačala pozicija Beograda pred konačno rješavanje kosovskog statusa. Je li riječ o ozbiljnoj ponudi ili predizbornoj igri lidera radikala, čućemo od Nebojše Bugarinović.
Izjava Tomislava Nikolića je predizborna izjava i treba je posmatrati pre svega u tom kontekstu, kaže za Radio Slobodna Evropa vojno-politički komentator Zoran Dragišić. On smatra da će na vezama Srbije sa Rusijom Nikolić pokušati da gradi svoj izborni program.
Mislim da to nema mnogo realnog uporišta u onome što će se u budućnosti dešavati. Ono što je najvažnije, sam gospodin Nikolić ne vjeruje baš previše u to. Dakle, ta priča o ruskim vojnim bazama i o, ne znam, ruskom NATO-u i tako dalje je prilično na dugom štapu, dakle tako nešto prvo ne postoji. Zatim građani Srbije u ovom trenutku mnogo očekuju od Rusije s obzirom na finalni status Kosova, tako da Nikolić igra upravo na ta osjećanja, što je politički potpuno legitimno. Ali sa stanovišta, da kažem, nekakvih realnih odnosa, to prosto nema mnogo uporišta u realnosti. Srbiji bi dobrodošla svaka vrsta pomoći iz Rusije, pa tako i pomoć u naoružanju i vojnoj opremi. Međutim, sve to treba uzeti sa dosta soli s obzirom na aktualnu svjetsku politiku. Dakle, veze sa Rusijom naravno treba održavati na najviše mogućem nivou. Međutim, graditi svoju dugoročnu stratešku poziciju na tome nije baš mnogo pametno, pošto mi to izgleda kao građenje zamka na pesku.
Da radikali sa ponudom Rusiji da postavi vojne baze u Srbiji ipak misle ozbiljno, tvrdi potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović.
Srbija ima izuzetno snažan odgovor kada je u pitanju NATO pakt i želja Amerike i Evropske unije da nam se otme Kosovo i Metohija. Jedan od tih odgovora je jačanje vojne saradnje, odnosno ruske vojne baze na teritoriji Srbije. S obzirom na položaj koji zauzima Srbija, mislim da bi to odmah dovelo u pitanje i vojnu bazu Bonstil, koja se nalazi na Kosovu i Metohiju, kao i dve baze koje predviđaju da grade u Rumuniji i Bugarskoj, a postavlja se veliko pitanje južnog krila NATO pakta, koje bi praktično sa teritorije Srbije bilo dostupno za rakete srednjeg dometa sve do Apeninskog poluostrava. Stotine milijardi dolara koje su uložene bi ne samo bile dovedene u pitanje, nego bi bile i obesmišljene. I to je stvar koju je, nažalost, dosovska vlast u zadnjih 7 godina potpuno stavila po strani i nas dovela u ovu poziciju u kojoj se nalazimo, uništavajući sopstvenu vojsku, sopstvenu namensku proizvodnju, ali mislim da je to moguće popraviti na ovakav način. To normalno treba ozbiljno razmotriti. Ukoliko bi Rusi našli interesa u svemu tome, to bi za nas bio izuzetno povoljan izlaz.
Za Vladana Živulovića, predsjednika Atlantskog savjeta u Srbiji, nesporno je da aktuelne političke okolnosti vezane za kosovski problem ne idu u prilog ranije započetom procesu euroatlantskih integracija Srbije. Ipak, kada je u pitanju inicijative Srpske radikalne stranke da se Rusiji ponudi razmeštanje vojnih baza u Srbiji, on ističe.
Mi stalno raspravljamo o mogućim nekim saradnjama, a da nas niko ne zove, niti niko bilo šta traži od nas. Tako da smo prvo ušli u raspravu oko NATO-a, da li ući u NATO ili ne, iako NATO nas ne poziva i bit će potreban dug jedan period da uopšte zadovoljimo određene kriterijume da bismo bili pozvani. Također, koliko je meni poznato, Rusi to od nas ne traže i to su vrlo opasne spekulacije. Inače, za informaciju vašu, mi raspolažemo podacima da Rusija, kada su balkanske zemlje u pitanju, do sada je ukupno uložila u prošloj godini 4,5 milijarde evra, od čega 15 miliona u Srbiju, a ostatak, znači 4 milijarde 485 miliona u Bugarsku i Rumuniju, koje su sada zemlje članice NATO-a, iz čega možete zaključiti kakav je interes Rusije kada je Srbija u pitanju. Kod nas 15 miliona, 4 milijarde u Bugarsku i Rumuniju. Mislim da je to više jedan gest gospodina Nikolića, koga ja vrlo poštujem kao političara, više u nekoj predizbornoj kampanji, malo daleko od realnosti i ozbiljne izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I iz Srbije idemo u Bosnu i Hercegovinu. Josipa, Almaša i Seka, tri su prijateljice koje žive u istoj zgradi u gradiću Breza u srednjoj Bosni. Njihovo prijateljstvo traje skoro 20 godina. Redovno se posjećuju posebno u vrijeme vjerskih blagdana, Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića. Njih tri ruše kliše kako je u Bosni i Hercegovini nemoguće zajedno živjeti. Priča Ivana Katavića.
Josipa i Vlado Bundić više od 35 godina žive u Brezi. Toliko se dugo u njihovom domu proslavlja i katolički Božić. Josipa je vrsna kuharica, a za ovaj blagdan pripreme počne i po mjesec dana unaprijed. Veliku pomoć pruža joj i suprug Vlado.
Kad se primakne Božić, onda pravimo slana jela, pravimo sarmu, pravimo naše bosansko-fojničko, ja sam, pošto sam ja iz Fojnice, pravimo ovaj keške, pravimo pite, burek, sirnice, šta, eto. Tako, pećemo jagnje na ražnju.
Prvi dan Božića Bundići uglavnom proslavljaju sa svojim najbližim. Potom brat ugošćuju i svoje susjede iz zgrade svih vjeroispovijesti.
To stiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Skoro svi dolaze, a jedino, na primjer, kad mi obavijestimo da idemo, na primjer, u Fonjicu ili onda, a inače dolaze svi slijed. A inače dolazimo, svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sam nam se jedan komšija promijenuo, a ono smo svi isti.
Dobar dan.
Dobar
dan. Ima kave. Ima kave.
Almasa Jusić živi kat iznad stana Bundića i prva je komšinica koju Josipa posjećuje u vrijeme bajramskih blagdana. Između njih dvije prijateljstvo traje više od 20 godina.
Dolaze mi, sve mi komšije dolaze, nisam ni s kim u zavađe, nisam, svi mi dolaze, ti ja njima idem, eto. Svi smo složni, svi se radujemo njihovom Božiću i oni našem bajramu. I... Pa dođu, eto, dođe mi komšinica Josipa, dođe mi druga Josipa, dođu, eto. Ima Milkica dole, eto, dođu mi, što se tiče tih drugih vjera, eto, dođu naši muslimani, eto, ovi muslimanke. Mi ne zovemo jedni drugi, mi se ne zovemo na bajram, nego idemo jedni drugima kad ko može, koji dan može.
Dobar dan. Dobro, kako ste vi?
Stanka Dulić-Seka za vrijeme praznika također vrlo rado posjećuje susjede, a i oni nju u vrijeme pravoslavnog Božića.
Pošto je prvo bajram, posjetim svoju komšinicu Kiru i još svojih prijatelja mimo zgrade i prijateljica. A od poslije bajrama dolazi Božić, on katolički. Onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu i komšu Vladu. Obzirom da još imam prijatelja katolika, obiđem i njih i s njima proslavim blagdane. Potom Nova godina, onda je to zajedničko i slavimo svi zajedno.
I Seka i Almasa i Josipa imaju specijalitete po kojima su poznate, no sve tri se slažu da su Josip i Nikolači najbolji.
Pa eto, mi se svi pripremimo koliko možemo i koliko trebamo, ali Josipa, ona najviše pripremi kolača i najbolje triprezu pripremi. To sam primijetila, eto, kad se s njom pazim.
Ma ne, ovo.
Dovodim kod.
Jel ti budu dobri moji
budu
kolači?
Budu svi dobri.
Svi?
I dosta i napraviš i dobri budu.
Aj, super, baš mi je drago kad si priznala.
Ima i recepta, ovo koliko što sam ja od nje malo sve prišla.
Iz Breze za Radio Slobodna Europa, Ivan Katović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I posjetimo se na samom kraju najvažnijih vijesti. Kosovo će proglasiti nezavisnost 6. februara, tvrde beogradske večernje novosti. Amerika ne podržava nezavisnost Tajvana, upozorila Condoleezza Rice. Nikola Sarkozy u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Od jutros počela zima. Mahir El-Shani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama, poštovani slušalci, u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.